Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Το 1996 η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγούδησε το παράπονο σε στίχους του νομπελίστα μας του Οδυσσέα Ηλίτη και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Εδώ στου δρόμου τα μισά έφτασε η ώρα να το πω, αλλά είναι εκείνα που αγαπώ, για αλλού ξεκίνησα. Στα αλήθεια, στα ψεύτικα, στο λέω και το ομολογώ, σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεύτερη ζωή δεν έχει, αναφέρει το τραγούδι αυτό, και το διαλέξαμε διότι σαν σήμερα στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννήθηκε ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, ο νομπελίστας μας Οδυσσέας Ηλίτης. Ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης, λοιπόν, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, αναμφισβήτητα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και σπουδαιότερους ποιητές της Ελλάδας μας. Αποτέλεσε επίσης ένας από τους τελευταίους εκπρόσωπους της λογοτεχνικής γενιάς του 30, έχοντας παράλληλα μια τεράστια επίδραση στην νεοελληνική ποιήση. Ο εθνικός μας ποιητής έλαβε πολλές διακρίσεις για το μεγάλο του έργο, το βαρισίματο του έργο. Με μεγαλύτερη στιγμή στην πορεία του την ύψιστη διάκριση για την λογοτεχνία, την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στις 18 Οκτωβρίου του 1979. Είχαμε αναφερθεί σε αυτό λίγες μέρες πριν, αλλά σήμερα κάνουμε ξανά ένα δεύτερο μικρό αφιέρωμα, μίνι αφιέρωμα στο μεγάλο μας Έλληνα ποιητή, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο Οδυσσέας Ηλίτης, ο Οδυσσέας Αλεπουδέλης. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια στην αρχή τουλάχιστον, έτσι μερικά, για να πάρουμε ένα χρώμα και να τον ευχαριστήσουμε για αυτούς τους υπέροχους στίχους, τα υπέροχα ποίηματα τα οποία έγραψε και μοιράστηκε μαζί μας, παράλληλα με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που κέρδισε το 1979, επίσης βραβεύτηκε το 1960 με το κρατικό βραβείο ποίησης. Αυτά τα λίγα, θα αναφερθούμε λιγάκι και σε λίγο σχετικά με το έργο του και κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχει γράψει, αλλά εμείς είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε, παιδιά. Και όπως λέει και ο Παναγιώτης, ο Ιατρίδης, πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Δελφινοκόριτσο, Οδυσσέας Ηλίτης, σε στίχους του Λίνου Κόκοτου.
Εκεί στη σίδρα στα νύχτα και το σπέτσον, μα σου μπροστά μου ένα δελφίνο κορίτσο. Μωρέ του Λεοπούλ το μεσοφορί σου, έτσι γυμνούλη πας να βρεις τα γορί σου. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Αγόρι εγώ δεν έχω, μ' αποκρίνεται, βγήκα μια τσάρκα για να δω τι γίνεται. Δίνει βουτιά στα κύματα και χάνεται, ξανανεβαίνει κι απ' τη βάρκα πιάνεται. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό μου ανέβα και κινήσαμε, πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. συγχώρεσέ με σκύβω για να δω και ένα φίλι μου δίνει το παλιό παιδό. Στα λεμόνια τα στήθη του μυρίζουνε κι όλα τα μπλε στα μάτια του γυαλίζουνε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε. Χάιντε μωρό, μανέβα και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε.
Ο Μιχάλης Βιολάρης το 1972 τραγούδισε το διαχρονικό και αγαπημένο «Δελφινοκόριτσο» σε στίχους του Οδυσσέα Λίτη, καθώς σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε το 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης, και σε σύνθεση του Λίνου Κόκο του «Εκεί στη σίδερα στα νυχτά και των σπετσών». «Να σου μπροστά μου ένα δελφινοκόριτσο, μωρέ», του λέω, «πού είναι το μεσοφόρι σου? Έτσι γυμνούλη που να βρεις το αγόρι σου. Άιτε μωρό, ανέβαν και κινήσαμε. Πέντε φορές τους ουρανούς γυρίσαμε». Και εμείς είμαστε εδώ στον τόκο, στο λιμάνι Σπατσαμέντο σήμερα. Άτε παιδιά, πάμε, σε λίγο τελειώνει η φόρτωση, να ξεκινήσετε και το ταξίδι μας. Σπατσαμέντο, αρκετή δουλειά. Σπατσαμέντο είναι να κλείσουμε τα μπάρια, να κλείσουμε τις μπουκαπόρτες, να κλείσουμε, να σενιάρουμε τα πάντα, να ασφαλίσουμε τα πάντα. Είναι αργάμιση μας, βλέπω, να φεύγουμε σήμερα, να τελειώνουμε και να φύγουμε. Γραμματικέ, μη ξεχάσεις να μου γράψεις τα overtime, να μου γράψεις τις υπερορίες. Ακούγεται η φωνή του Βασίλη του Ναύτη από τη Σύρο και κατευθύνεται προς το καπούνι εκεί στην πλώρη. «Και βέβαια, Βασιλάκη, και βέβαια θα σου δω άλλο», είπε ο γραμματικός. Είμαστε εδώ παρέα, δύο ναυτικοί που θέλουμε να κάνουμε παρέα στους Έλληνες μας ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πέρα του κόσμου, αλλά και σε όλους τους Έλληνες απανταχού. Παναγιώτης Ιατρίδης, ο μηχανικός μας κάτω στο μηχανεστάσιο, αλλά είναι και ο υπεύθυνος ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Για το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι, όπως είπαμε και πριν, είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Οδυσσέας Ελίτης και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα απόσπασμα από το ανθολόγιο «Η Ελλάδα του Ελίτη». Ένα ωραίο κείμενο το οποίο περιγράφει κάποια ωραία πράγματα για την χώρα μας και έχει ως εξής: «Η Ελλάδα πολέμησε και απάλυνε τη φτώχεια με έναν τρόπο απροσδόκητο. Η θάλασσα είναι για την Ελλάδα το πιο ωραίο πράγμα. Η θάλασσα όμως για την Ελλάδα είναι μία άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με την απέραντη ρευστή κοιλάδα που ανοίγεται μπροστά στις άλλες παράκτιες χώρες. Είναι ένα στοιχείο οικείο, φιλικό, μια γλώσσα γαλανή που διεισδύει και κόβει με χίλιους τρόπους στη στεριά ένα δεύτερο έδαφος που με τον τρόπο του είναι δυνατόν και αυτό να σπαρθεί και να αποδώσει στον άνθρωπο. Έφτασε σιγά σιγά να πρικιστεί με τις ιδιότητες θεάς που σε παρακολουθεί παντού. Αν είσαι ψηλά στο βουνό, ξέρεις ότι όπου να είναι, σε λίγο, σε κάποια στροφή θα την αντικρίσεις πεντακάθαρη, άμεμπτη. Όσο φουρτουνιασμένη και αν είναι, νιώθεις ότι δεν θέλει το κακό σου. Άλλωστε, όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, θα ταινίσεις μακριά στον ορίζοντα τη ράχη μιας άλλης ακτής, την καμπύλη κάποιου άλλου νησιού, μια άπειρη χάρη απλωμένη επάνω της. Και από την άποψη αυτή, δεν είναι άσκοπο να επαναλαμβάνει κανείς αυτό που έχει, πολλές φορές υποθεί, ότι το στοιχείο αυτό που αλλού χωρίζει τους ανθρώπους, εδώ τους ενώνει, η θάλασσα δηλαδή. Κάτω από τις καρένες των καϊκιών των ασκημένων να βλακώνουν αένα το Αιγαίο από τη Χερσόνησο στην Ανατολία, ένας κόσμος μυθικός από ψάρια, σφουγγάρια, παλιά ναυάγια και μισοβυθισμένες πολιτείες. Δίνει στον εκάστοτε νέον Οδυσσέα, μαζί με το έμφυτο σε κάθε άνθρωπο αίσθημα της περιπέτειας, την έλξη του αγνώστου, την προσδοκία του θαυμαστού. Από το ανθολόγιο «Η Ελλάδα του Ελίτη» μοιραστήκαμε ένα κεφάλαιο που έχει σχέση με τη θάλασσα, καθότι η εκπομπή μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία λέγεται «Καλές Θάλασσες». Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι «Όμορφη και παράξενη πατρίδα» με τον Γιώργο Νταλάρα, έτσι για να το αφιερώσουμε, για να κλείσουμε αυτό το μίνι αφιέρωμα στον νομπελίστα μας Οδυσσέα Λίτε, που σαν σήμερα γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1911.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερότα, στείνει στη γη καράβι κι πως τα νερά, κλαίει φίλη το χώμα ξενίτε. Πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν. Πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει τα μάτα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ωκεανούς, ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, όσαν αυτή που μου λάχε δεν.
'82 ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει τους στίχους του Οδυσσέα Λίτη και μουσική του Δημήτρη Λάγιου. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, έτσι για να ολοκληρώσουμε το μήνυ αυτό αφιέρωμα για τον Οδυσσέα Λίτη. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, που σαν αυτή που έλαχε δεν είδα, ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερωτά, στείνει στη γη καράβι, κήπο στα νερά, κλαίει φιλί το χώμα, ξενιτεύεται, μένει στους πέντε δρόμους, αντριεύεται. Και εμείς εδώ να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από τη Φωνή της Ελλάδας, την Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες», σε όλους τους ναυτικούς μας που οργώνουν τις θάλασσες όλου του κόσμου, στον καπετάν Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου και στον καπετάν Γιάννη που το γραμματικό του που είναι εκεί μαζί στην Κίνα, από ό,τι μας είπε, με το ρορό Ελένη Ξή, και θα έρθουν προς την Ευρώπη. Να στείλουμε χαιρετισμούς επίσης στον μαστρό Αντώνη Καμπάση από τη Σύρο, στον καπετά Βασίλη Λεοντάρα από τη Λαγκάδα της Χίου, στον Μαστρογιάννη Κυριάκο από την Κάσο, στον καπετά Παναγιώτη Παπουλίδη από την Κεφαλονιά, στον καπετά Ανδρέα Ρούσο από τη Σύρο, στον ποιους άλλους, έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ, Μαστροπαναγιώτη Μελά από την Άξο. Να είστε καλά παιδιά, να προσέχετε και χαιρετισμούς σε όλα τα νησιά, σε όλα τα μέρη και σε όλα τα καράβια μας που ταξιδεύουν. Για να μπείτε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία και να έρθετε κοντά μας, να μοιραστείτε τα βιώματά σας, τις εμπειρίες σας, τους προβληματισμούς σας, δεν έχετε άλλο παρά να μας τηλεφωνήσετε, να έρθετε σε επαφή εδώ με την Φωνή της Ελλάδας στο 210-6066-815-16, 210-6066-815-16, το email εδώ της Φωνής, The Voice of Greece, μία λέξη, papaki.gr. Είμαστε στο Facebook, η Φωνή της Ελλάδας, και φυσικά υπάρχει σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί στην πλατφόρμα αυτή είναι αρχιοθετημένες και όλες οι εκπομπές εδώ της Καλές Θάλασσες, οι οποίες όταν γράφουμε αρχιοθετούνται, παραμένουν εκεί, και είναι καλό να τις έχετε και εσείς στο αρχείο σας, εσείς τα παιδιά σας και οι συγγενείς σας. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, σε όλες τις smart τηλεοράσεις, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλο τον κόσμο μέσω εφαρμογής Airflix. Και φυσικά το Airflix πλέον είναι international, οπότε μας ακούτε παντού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας βρείτε. Και τέλος φυσικά από τη μαγική εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, κατεβάστε την εφαρμογή Φωνή της Ελλάδας και είμαστε παντοτινή παρέα σας όπου και να βρίσκεστε και όποια ώρα εσείς το θελήσετε.
ξενιτιά, τα μάτια και το φως μου. Φέρμα από την ξενιτιά, τα μάτια και το φως μου.
Τη θάλασσα τη γαλανή, Μιχάλης Γαμπιεράκης από την Πάτμο, ένα παραδοσιακό που όλοι λίγο πολύ έχουμε τραγουδήσει, έχουμε χορέψει. Καλαματιανός λοιπόν εδώ στις καλές θάλασσες, στη Φωνή της Ελλάδας, Ελληνική Ραδιοφωνία. Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε να, πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, μια παλιά καραβάνα του ελληνικού εμπορικού ναυτικού που έχει ταξιδέψει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια, θα μας τα πει τώρα. Τόπος καταγωγής του από το αγαπημένο μου νησί, από την αγαπημένη μας Κάσο. Βέβαια τα μάζεψε και ήρθε ο άνθρωπος μετά τις καλοκαιρινές διακοπές με βαριά καρδιά. Τον συναντάμε εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Καπετά Μανώλης Βιντιάδης. Καπετάνιε, γεια χαρά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Τι κάνουμε, όλα καλά?
Δόξα τω Θεώ.
Καφεδάκι φτιάξαμε, έφερε το καμαροτάκι καφέ. Τι, τελειώσαν αυτά?
Δόξα τω Θεώ, ακούω.
Πού χαράξαμε απορία σήμερα, για πού θα πάμε? Πάμε να παρκάρουμε?
Για όπου νομίζεις καλύτερα.
Εγώ λέω να βάλουμε πορεία κάτω προς τα νότια.
Εντάξει.
Το νησί, το λιμάνι καλά κάτω, εντάξει, καλά κρατεί.
Πιστεύω.
Πώς πέρασες το καλοκαίρι, αλήθεια?
Το καλοκαίρι ήταν ευχάριστο και όλα τα ωραία τελειώνουν κάποτε. Έτσι, φέτος έκατσα 73 ημέρες κάτω και τις περισσότερες ημέρες ασχολήθηκα, όπως γνωρίζεις, επί μια τριετία τώρα με την παρουσίαση του μοναδικού ιδιωτικού ναυτικού μουσείου, το οποίο υπάρχει στην Κάσο και ιδρύθηκε από τους αείμνηστους Αντώνιο Χατζιπέτρο και Νικόλαο Πιπίνο.
Βέβαια, μεγάλη, μεγάλη προσφορά των ανθρώπων αυτών, που και οι δύο πλέον δεν είναι κοντά μας, και οι δύο ήταν ναυτικοί και πρόσφεραν και έδωσαν το είναι τους, να το πούμε έτσι, για την κατασκευή, για να φτιαχτεί αυτό το κόσμημα, να το πούμε έτσι, για το νησί, το Ναυτικό Μουσείο Καπετά Μανώλη Βιντιάδη. Θα ήθελα έτσι λίγα λόγια, αφού δεν είναι πλέον στη ζωή και θα είχαμε σκοπό να, δεν τους προλάβαμε, θα ήταν και αυτοί σίγουρα εδώ στο βήμα της εκπομπής Καλές Θάλασσες. Παρ' όλα αυτά, εσύ μπορείς λιγάκι να μας μεταφέρεις με το δικό σου τρόπο το τι υπάρχει στο Ναυτικό Μουσείο, την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων στο νησί.
Η ιδέα προφανώς ήταν του Αντώνη του Χατζιπέτρου, ο οποίος ήταν και αυτός συνάδελφος.
Καπετάνια.
Ο Δε Νικόλαος Πιπίνος ήταν πρώτος μηχανικός.
Βέβαια.
Έτσι. Ναι. Οι αείμνηστοι αυτοί οι συνάδελφοι είχαν ένα σκοπό, να φτιάξουν αυτό, όπως είπαμε, το Ναυτικό Μουσείο, και από καπετανόσπιτα, τα οποία πλέον είχαν ερημώσει και ήταν προς κατεδάφιση, ζητούσαν την άδεια, ας πούμε, από τους κατόχους των ή από τους κληρονόμους να μπουν μέσα να βρούνε ότι είχε κάποια αξία. Όπως πραγματικά βρήκανε παλαιά έντυπα αναφερόμενα, ας πούμε, στις ναυλώσεις της εποχής εκείνης, και διάφορα άλλα αντικείμενα, ας πούμε.
Mm-hmm. Ναυτικά, που έχουν σχέση με τη θάλασσα και με την ναυτιλία.
Ναι. Ό,τι είχε σχέση με τη θάλασσα. Mm-hmm. Το κτίριο βέβαια δεν ήταν δικό τους. Το κτίριο παρεχωρήθη από το Καστιακό Σωματείο της Ρόδου ο Χαδιώτης, mm-hmm. το οποίο τους το παρεχωρήθη, αν δεν κάνω λάθος, για μία τριακονταετία, με την υποχρέωση, ας πούμε, να το συντηρούν. Και η χρήση του να ήταν μόνο για ναυτικό μουσείο. Και ό,τι εμπεριείχε μέσα ανεφέρεται, ας πούμε, στο ναυτικό επάγγελμα. Για το νησί Είναι ένα εξαιρετικό κόσμημα. Ατυχία ήταν ότι επί αρκετά χρόνια ήταν κλειστό, έτσι. Οπότε κάποια στιγμή το 2011 πήρα την πρωτοβουλία από μόνος μου, ας πούμε, έχοντας τα κλειδιά, ας πούμε, και το άνοιξα αυτό. Mm-hmm. Και επειδή εμείς, ας πούμε, είμαστε και τα ευλογημένα παιδιά, να το πω, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αίγυπτο και όπως γνωρίζεις, κάτω στην Αίγυπτο ο Ελληνισμός, εκτός από τη μετρική του γλώσσα, μάθαινε και άλλες τρεις γλώσσες, την Αφρική, τη Γαλλική και την Αιγυπτιακή, την Αραβική.
Και πολύ καλά κάνατε, βέβαια.
Ναι, εκτός τούτων ήμουν και γνώσης της Ιταλικής, οπότε για μένα ήταν ένα προσόν, επειδή τότε υπήρχε στο νησί αρκετός κόσμος, έτσι, εννοώ ξένος.
Ναι, έκανε και οποίος... μιλούσες και τις άλλες γλώσσες και τους εξηγούσες πράγματα.
Επεσκέπτεται ας πούμε, το μουσείο, του εξηγούσε σχετικά.
Μάλιστα.
Ένα τμήμα για την ιστορία του νησιού και το άλλο τμήμα ήταν καθαρός ναυτικό, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Αξιέπαινε η προσπάθεια του καπετάν Αντώνη Χατζιπέτρου και του μαστρο Νικόλα Πιπίνου και φυσικά και η δική σου καπετάν Μανώλη Βιντιάδη. Διότι άνθρωποι σαν και εσένα πραγματικά τον ελεύθερο σου χρόνο τον αφιέρωνε σε αυτό το πράγμα, το αφιερώνεις σε αυτό το πράγμα και μπράβο. Ήθελα λίγο πριν πάμε σε άλλα θέματα να πούμε και κάποια αξιόλογα εκθέματα σε αυτό το ναυτικό μουσείο στο νησί, το πιο παλιό να το πούμε έτσι, το πιο έτσι ωραίο κατά τη δική σου άποψη. Κάτι δισεύρετο, κάτι σπάνιο το οποίο υπάρχει εκεί μέσα.
Ναι, υπάρχει ένα όνομα ενός ιστιοφόρου Ευαγγελίστρια, mm-hmm. ονόματι, έτσι, ο οποίος όπως γνωρίζεις τα ονόματα τα βάζανε στην πρίμη του καϊκιού. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα πώς εξευρέθη αυτό, δυστυχώς στερούμε ας πούμε τις ιστορίες του, διότι... Και με τον Αίμνη στον Αντώνη δεν μιλήσαμε και πολύ. Ξέρεις, ο Αντώνης είχε το πρόβλημά του. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το μουσείο έχει αρκετά ή μπορεί να πει κανείς και υπεραρκετά.
Εκθέματα, ναι.
Και παλαιά όργανα, δηλαδή παλαιούς εξάντες και διάφορα άλλα. Ακόμη και εργαλεία των τότε καραβομαραγκών που υπήρχαν στους ταρσανάδες ας πούμε, του εμποριού και της κοφτερής, έτσι, τα οποία τα βρήκανε, τα μαζέψανε. Και μη μόνο, ο χώρος είναι πολύ μικρός, έτσι, και επειδή υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν εκθέματα τα οποία θέλουν να τα προσφέρουν, ας πούμε.
Ναι, συνέχεια εμπλουτίζεται.
Θα πρέπει ο Δήμος να επιληφθεί του θέματος, ούτως ώστε να μεταφερθεί σε κάποιο χώρο και να αποκτήσει,
ναι.
και να αποκτήσει την αξία που έχει.
Μάλιστα. Πάντως είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια που κάνετε εκεί κάτω, πραγματικά, και συνεχίζει να τροφοδοτείται με νέα εκθέματα το μουσείο, βέβαια η οικονομία χώρου πρέπει να δούμε πώς θα πορευτεί στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά ανέφερες καπετά Μανώλη Βιντιάδη κάτι πολύ σημαντικό για τους καραβομαραγκούς. Υπήρχαν στο νησί καραβομαραγκοί. Σήμερα τι γίνεται, υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι στο νησί ούτως ώστε οι νέοι να ασχοληθούν ξανά με αυτό και να μάθουμε 5 πράγματα?
Θα σου μιλήσω ευθέως, έτσι, ας μην γελιόμεθα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρσι ή πρόπερσι πέρασε από το νησί κάποιος ο οποίος ανεφέρθη σχετικά, ας πούμε, με το θέμα που φύγεις. Είμαι μόνο σήμερα, ας πούμε, δεν υπάρχει σκέψη σου ώστε να ξανακτιστούν αυτά τα καΐκια ή εκείνα τα μπρίκια της εποχής, ας πούμε. Έτσι. Σήμερα βλέπεις και χτίζονται κάτι θερία, ας πούμε, Ναι. Τα οποία τι να σου κάνουν τα μικρά αυτά, δεν θα αποδώσουν καθόλου. Εκτός και να κάνεις κάποιο ένα σαν εκθεσιακό, τίποτα άλλο.
Έστω για τη συντήρηση των αυτά που ήδη υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, και να κινηθεί και να δουλέψει κόσμος και να παραμείνει η νεολαία στο νησί.
Το βλέπω δύσκολο.
Μάλιστα.
Το βλέπω δύσκολο αυτό, αν όχι ακατόρθωτο, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Δεν πιστεύω να ενδιαφέρεται κανένα ούτω ώστε.
Εσύ, καπετά Μανώλη Βιδιάδη, παλιά καραβάνα στο εμπορικό ναυτικό, αλήθεια, πόσα χρόνια υπηρεσία έχεις?
Εγώ ήμουν 25 χρόνια στη θάλασσα. Ξεκίνησα το 1956 όταν απεφύτησα από τα εκπαιδευτήρια της ελληνικής κοινότητας του Πόρσαϊτ και εγκατέλειψα την Αίγυπτο τότε το 1956 τον Ιούνιο πρώτων γεγονότων.
Μάλιστα. Με αυτή τη μεγάλη πορεία που έχεις και την εμπειρία σου, βλέποντας το σήμερα και βλέποντας τους νέους, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Οι νέοι στρέφονται προς τη θάλασσα, έχουν τη θέληση, τα κότσια να μπουν σε αυτό το χώρο που ξέρουμε πολύ καλά τι χρειάζεται?
Η αλήθεια είναι μία, ότι τα πάντα έχουν αλλάξει. Ο νέος δεν ενδιαφέρεται πλέον όπως εκείνη την περίοδο, έτσι. Και η θάλασσα τότε για μας ήταν σανίδα σωτηρίας, ας πούμε, έτσι. Ειδικά για μας οι οποίοι ο τότε πρόεδρος της Αιγυπτιακής κυβερνήσεως, ο Γκαμαλά Αμπντενάσερ, ας πούμε, μας έριωξε με το γάντι. Αν και εγώ δεν υπέστη αυτή, ας πούμε, την, πώς τη λένε,
δοκιμασία.
Η δοκιμασία, διότι είπα ότι έφυγα προ των γεγονότων. Οι περισσότεροι από τους συμμαθητές μου και τα λοιπά, και πολλά παιδιά άλλα από το Πορσάιτ, ας πούμε, και η Ισμαηλία και Σουέζ, είχαν ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα. Όπως και από εδώ, από την Ελλάδα, ας πούμε, διότι είπαμε ότι ήταν προσοδοφόρο επάγγελμα, ναι, αλλά δύσκολο επάγγελμα και περισσότερο ακόμη για όσους θέλανε να αποκτήσουν οικογένεια, έτσι, διότι το βάρος όλο πλέον ήταν στους ώμους της μητέρας. Εάν η μητέρα ήταν μητέρα με μη κεφαλαίο, έτσι, να τα πούμε για αυτά.
Βέβαια, η γυναίκα του ναυτικού της οφείλουμε πάρα πολλά, είτε είναι μητέρα είτε είναι γυναίκα, έτσι. Ξυλοβάτης, ο στήλος του σπιτιού, όπως λέμε και στο νησί. Αλήθεια, τι είναι η θάλασσα για σένα, καπιτά Μανώλη Βιντιάδη?
Εγώ θα πω κάτι άλλο, έτσι. Εγώ είπα ότι ξεκίνησα το 1956. Το πρώτο μου μπάρκο ήταν με ένα μικρό, εδώ πέρα ένα παλιό ναρκαδιευτικό, το οποίο οι αδελφοί Ζαχάρη και η Βασιλιά το είχαν αγοράσει από το κράτος και το μετέθρεψαν σε φορτηγάκι.
Πώς το λέγανε?
Λεγότανε Μαριγούλα το καραβάκι αυτό. Μαρή. Και μεταφέραμε ως επιτοπλίστων για την εμπορική τράπεζα από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία λοιπάσματα τσουβαλάτα, έτσι.
Μάλιστα.
Τότε πρωτοπήγα και στην Αλβανία, στην Αυλώνα, όπου φορτώσαμε από εκεί άσφαλτο για τη Βάρνα. Ήμασταν 11 άτομα μέσα στο πλοίο. Οι περισσότεροι όλοι ήταν τα παιδιά, ας πούμε, του δημοτικού.
Μάλιστα.
Δεν είχαν καν γνώσεις, ας πούμε. Ακόμη και οι πλοίαρχοι, κάποιοι πλοίαρχοι σε αυτά ήσαν πρακτικοί, ας πούμε, έτσι. Στο δικό μου τότε το σκάφος αυτό, πλοίαρχος ήταν ο Μακαρίτης, ο καπτά Δημήτρης, ο Βογιατζής, η καταγωγή του από τη Γύμη της Ευβοίας, απόμαχος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού και θείος θείος του μεταγενεστέρου Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλίας Υπιερέ του Γεωργίου Βοιατζή.
Μάλιστα.
Έτσι.
Τα θυμάσαι όλα, τα βλέπω, ναι, ναι.
Βέβαια. Σε αυτό έκατσα μόνο 2 μήνες, διότι το πλοίο αυτό δεν είχε τις ανέσεις, ας πούμε. Οπότε, εκ των υστέρων, όταν απελήθηκα και βρισκόμουν στο καφενείο του Κασιωτικού, συνήθισα τον αείμνηστο τον πατριώτη μας, τον Γεώργιο Σκαζή, ο οποίος θα πήγαινε να αναυτολογηθεί με το πλοίο της εταιρείας του Μάρκου, το Cassian Mariner. Ήταν ένα πετρελαιοφόρο. Και στη συζήτηση επάνω μου λέει, δεν έρχεσαι μαζί, ζητάνε, μου λέει, ένα καμαροτάκι. Τι λέω, δεν πάω για... Εγώ πάω, τι λέω, για καριέρα. Το πλοίο βέβαια είχε ξένη σημαία. Έτσι. Πήγαμε στο γραφείο λοιπόν μαζί. Έκανα συμφωνία, ναι μεν, να λαυτολογηθώ σαν, πώς το λένε,
δόκιμος,
ναι, ναι. Να λαυτολογηθώ δόκιμος για να έχω δικαίωμα, ας πούμε, για εξετάσεις αργότερα. Έτσι. Και να προσληφθώ σαν καμαροτάκι.
Μάλιστα. Όμως... Καπετάνιε, μας έχεις πει και λίγο για την αρχή, αλλά δεν απάντησες στην ερώτηση, τι είναι η θάλασσα για σένα?
Για μένα η θάλασσα τότε ήταν αυτός ο σκοπός, έτσι. Επιπρόσθετα, επειδή ήμασταν, ας πούμε, από μια τριμελή οικογένεια, ο πατέρας μου ο αείμνηστος ήταν απλός εργάτης της εταιρείας της Διόρυγος και να θέλαμε να σπουδάσουμε, δεν υπήρχε το οικονομικό.
Οπότε ήταν λοιπόν, μια διέξοδος, μεγάλη βοήθεια.
Ήταν η διέξοδος αυτή, και πολλοί άλλοι, εξαιτίας του ότι προερχόμεθα, ας πούμε, από ναυτικό νησί και πολλοί συγγενείς, ας πούμε, ταξίδευαν, ας πούμε, κάποιοι είχαν επηρεαστεί και από αυτή
αυτό
την,
βοήθησε,
την,
ναι,
την οτροπία.
Ο επηρέας ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, καπιτάν, ναι, Μανώλης Βιντιάδης εδώ στις Καλές Θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία. Καπιτάν Μανώλη, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούσουμε ένα Κασιώτικο, θα σου αφαιρώνουμε το Εμμανουήλ, αφού σε λένε Μανώλη. Ακούσουμε το Εμμανουήλ και θα επιστρέψουμε, θα πούμε αυτή την ιστορία με, το, με τον Ιωάννη Λερόπουλο και επίσης μια περιπέτεια, μια περιπέτεια, κάτι, μια ιστορία που σε σημάδεψε όλα αυτά τα χρόνια που ήσαν στη θάλασσα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Του Εμμανουήλ από την Κάσο. Πάμε. Μέχρι να ζω θα τραγουδώ, Κάσος μου αγαπημένη, και το όνομά σου το γλυκό στη σκέψη μου θα μένει. Ο Άιμνης ο Σάββας Περσελής, ο σημειοφόρος, να το πούμε έτσι, της μουσικής παράδοσης του νησιού στην Κάσο, με την υπόλοιπη παρέα, τραγούδισαν το τραγούδι του Εμμανουήλ, ο σκοπός του Εμμανουήλ. Το 1992 έγινε αυτή η ηχογράφηση. Το διαλέξαμε γιατί τον καλεσμένο μας, τον αγαπημένο μας καλεσμένο σήμερα, το λένε Μανώλη Βιντιάδη, ο καπετάν Μανώλης Βιντιάδης, που έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, και αυτός είναι εδώ στην παρέα μας για λίγο ακόμα. Καπετάν Μανώλη, τραγουδάμε, σ' αρέσουν τα γλέντια βλέπω, παρακολουθείς τα πανηγύρια κάτω?
Καλή μόνο.
Έτσι, να είμαστε καλά, να συμμετέχουμε και στην παράδοση και σε όλα.
Βέβαια.
Αλήθεια. Καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, πριν πάμε να μας πεις αυτή την ιστορία που σε κάλεσα γι' αυτό, για τον Κασιώτη εκεί κάτω που έκανε, που πρωτοστάτησε στο Σουέζ συνδικαλιστικά, τον Ιωάννη Λερόπουλο, θέλω μια περιπέτεια από σένα, μια ιστορία, προσωπικό σου βίωμα στα καράβια, είτε σε λιμάνι είτε σε καταξίδι, οτιδήποτε, ή κάτι που σου έχει μείνει εν πάση περιπτώσει.
Ναι, πρωτού αναφερθώ σε οτιδήποτε, έτσι, θέλω να σημειώσω το εξής. Mm-hmm. Πολλοί αγνοούν, και πάντα στο δικό μας το νησί, που τελικά από την περίοδο του 1859 μέχρι το 1869 είναι η μαζική μετανάστευση προς τη Διόρυγα. Mm-hmm. Έτσι, αγνοούν κάποια πράγματα, δηλαδή τα παιδιά των, έτσι, και δεν φταίνε τα παιδιά, φταίμε εμείς οι μεγάλοι κοσομπιτοπλίστων, ότι δεν γνωρίζουν αφενός μεν ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη διάνοιξη της Διόρυγος. Κατά δεύτερον, ο Ντελεσέψη είχε αρκετές καλές σχέσεις με τον τότε αντιβασιλέα της Αιγύπτου, έτσι, τον Μοχάμεντ Άλι, του οποίου ο γιος, ένας εκ που τα παιδιά του ονομαζόντανε Σαΐντ. Mm-hmm. Από τον Σαΐντ λοιπόν πήρε το πράσινο φως, ας πούμε, για τη διάνοιξη. Θα τα πω συνοπτικά όλα, γιατί θέλω να φτάσω σε ένα σημείο.
Ναι,
έτσι.
Ναι, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο, δεν έχουμε πολύ.
Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, το όνομα Σαΐντ, αν το διαβάζεις ανάποδα, λέγεται Δίας. Το Port Said ή στην αρχαιότητα ονομάζεται Πιλούσιο, εξαιτίας του εδάφους του, το οποίο ήταν, ο βυθός ήταν όλο πυλός.
Πυλός.
Το Σουέζ είναι η αρχαία Αρσινόη. Έτσι. Εάν το Σουέζ διαβαστεί ανάποδα, είναι Ζεύς.
Ζεύς.
Τυχαία.
Φοβερό, όχι. Φοβερό.
Ναι. Κάποιος απόμαχος,
Δίας,
απόστρατος μάλλον του πολεμικού ναυτικού, εξαιρετικός κύριος, ο οποίος είχε περάσει από το μουσείο της Κάσου, μου είπε ότι ως φοιτητής πρωτοετήσης στη σχολή δοκίμων, ο τότε καθηγητής της ναυτικής ιστορίας τους εξήγησε τι είναι τρόπο, έγινε αυτή η, πώς τη λένε, η ονομασία. Δηλαδή όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέλαβε την Αίγυπτο, ζήτησε από τους Αιγυπτίους το λιμάνι που βγήκε να το ονομάσει Δίας.
Μάλιστα.
Και στα νότια το άλλο Ζεύς. Όπως γνωρίζεις, οι Άραβες γράφουν εκ δεξιών προς αριστερά. Οπότε το Δίας έγινε Σαΐντ και το Ζεύς έγινε Σουέζ.
Μάλιστα.
Ήταν και δύσκολο να, πώς το λένε, να προφερθεί. Οπότε λοιπόν έτσι είναι η αιτιολογία αυτών των δύο ονομάτων.
Μάλιστα.
Τώρα, οι δικοί μας, οι οποίοι είχαν μεταναστεύσει εκεί, έτσι, είχαν κάνει οι άνθρωποι σαν αγράμματοι οι περισσότεροι και τα λοιπά, και όταν τον συζητήθηκε από τον Λεσέψε, ο οποίος τους αποκαλούσε τα παιδιά του τι δώρο θέλετε να σας κάνω. Του ζητήσανε να μετονομάσει την πόλη του Πόρτ Σαΐντ σε Νέα Κάσο. Βέβαια αυτό δεν μπορούσε να γίνει διότι είχε δώσει το λόγο του στους Σαΐντ. Ακόμη και η λαϊκή μούσα εξαιτίας ας πούμε της μαζικής μεταναστεύσεως είχε βγάλει μια μαντινάδα η οποία ανεφέρεται το εναντίον του Λεσέψ και έλεγε ότι να τον αζίονται Λεσέψ ήταν να τον δικάσω
που σπίτωσε την,
την έρημο και άδειασε την Κάσο.
Και βέβαια να πούμε, όμως... να πούμε σε αυτό το σημείο ότι από τους 5.000 Έλληνες που δούλεψαν κάτω στη Διώρυγα, στη διάνοιξη της Διώρυγας στη Σουέζ, οι 3.000 ήταν από την Κάσο, έτσι.
5.000 Κάσοι πήγαν κάτω. 5.000.
Ωραία.
Εγώ λοιπόν θα έλεγα το εξής. Εγώ θα την μετέτρεπα διαφορετικά και θα έλεγα ότι να τον Ναζί ο Ντελεσέψ ήταν να τον δοξάσω που σπίτωσε ναι μεν την έρημο αλλά έσωσε την Κάσο λαμβανωμένου υπόψη ότι οι 5.000 Κάσοι που δούλευαν οι οποίοι έστεναν τα εμβάσματα έστεναν και τα αμανάτια τα οποία στην Κασιακή διάλογο είναι τα, πώς λένε, τα δέματα.
Τα δέματα και τα καμινέτα, γι' αυτό σας βγάλανε και καμινέ.
Ναι, έτσι λοιπόν επιβίωσε το νησί.
Μάλιστα.
Το νησί επιβίωσε χάρη των Κασίων οι οποίοι ήταν κάτω στην φιλόξενη χώρα του Νείλου.
Και φυσικά και λόγω της εμπορικής ναυτιλίας επιβίωσε το νησί, γιατί πολλοί κόσμοι στράφηκε...
Και τώρα για τις Αμερικές. Ας πάμε λοιπόν τώρα...
Σε αυτό το περιστατικό γρήγορα.
Στο σημείο της απεργίας.
Γρήγορα, έτσι, γιατί δεν έχουμε μόνο 2 λεπτά.
Τους ξένους όλους τους οποίοι εργάζονται, ας πούμε, στη Διώρυγα του Σουέζ, τους αποκαλούσε τότε ο πολυγραφότατος Κωνσταντίνος Νικολάου Φραγκούλη, ιατρός, στο ημερολόγιο του τον 12, η μαύρη της Αφρικής. Έτσι. Διότι μην νομίζετε ότι ήταν αφιλέσπραχνο σωματείο η Διώρυγα του Σουέζ. Έτσι. Mm-hmm. Τα μεροκάματα ήταν χαμηλά, η ζωή ήταν δύσκολη εξαιτίας, ας πούμε, των κλιματικών συνθήκων, από τις διάφορες αρρώστιες κτλ. Κτλ. Οι πρώτοι εργάτες όλοι ήσαν αναγκαστικά, ας πούμε, Αιγύπτιοι. Τα πρώτα 2 χρόνια. Κάνανε μια απεργία ύστερα.
Καπετά Μανώλη,
αναγκαστικά, ναι.
Μας πιέζει ο χρόνος. Δεν θα μπορέσουμε να την πούμε την ιστορία.
Τελειώνω τώρα.
Όχι,
τελειώνω.
Θα σε ξαναφωνάξουμε μέσα στη βδομάδα να μας την πεις. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία και θα βγάλουμε και άλλα πράγματα στον αέρα.
Okay,
οπότε εντάξει, δεσμεύομαι εντάξει, μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί, ναι, να σε φωνάξω να μας πεις την ιστορία αυτή του Λερόπουλου, του Ιωάννη Λερόπουλου, εκεί στο Διώρυγα του Σουέζ, που ήταν ο συνδικαλιστής, να το πούμε έτσι, της Διώρυγας.
Πάντως,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.
Την καλημέρα μου.
Και σου αφιερώνουμε και το ποιο είναι το επόμενο, ο Λίβης Γιαννός. Χαιρετισμούς.
Ευχαριστώ.
Γεια χαρά, γεια χαρά.
Γεια, γεια.
Αυτός ήταν ο καπετά Μανώλης Βιντιάδης. Έχει πολλά να πει. Θα τον βάλουμε την επόμενη εβδομάδα να μας συνεχίσει για αυτή την ιστορία που θέλουμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Το βράδυ η επανάληψη εκπομπής. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Να είστε καλά παιδιά. Καλές θάλασσες. Γεια χαρά, Τόνης Καραγιαννάκης. Στο νου σας.
κοιτάζω, το κύμα μου μίλει και ένα μικρό ψαράκι μου λέει υπομονή.
Τη θάλασσα κοιτάζω, το κύμα μου μίλει και ένα μικρό ψαράκι. Τρικό θα βρεις.